რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ადასტურებს, რომ შეწყალების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე ელისაშვილმა მოკლე ტექსტური შეტყობინებები წააკითხა. ამის შესახებ ადამიანის უფლებათა საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ რუსთავი ორის ეთერში განაცხადა. მანამდე 15 დეკემბერს პროკურორმა კოკა კაციტაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ალეკო ელისაშვილის მიერ პროკურატურაში მიტანილ მობილურ ტელეფონში არ აღმოჩნდა იმ მაღალჩინოსნების მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, რომლებსაც ის ასახელებდა. მისივე თქმით, მობილურ ტელეფონს ელისაშვილის სურვილის შესაბამისად ექსპერტიზა უტარდა, რომელიც ტექნოლოგიების საშუალებით დაადგენს, რა შინაარსის ინფორმაცია არსებობდა მასში. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელიმ განაცხადა, რომ მხარს უჭერს საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციას. ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს საქართველოს, თუმცა ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ტექნიკური დავალებების შესრულებაზე, მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი საქართველოსთვის. კომენტარი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა დიდი ბრიტანეთის საელჩოში გამართულ მიღებაზე გააკეთა. საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომა გაიმართა ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში ირაკლი ღარიბაშვილისა და ბიძინა ივანიშვილის მონაწილეობით. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ უმრავლესობის ლიდერების მხრიდან გახდა ცნობილი, შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებები იყო, რომელიც მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრების შეცვლას ეხება. მმართველი გუნდის ინფორმაციით, საარჩევნო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების მეორე მოსმენით პარლამენტში გატანა მიმდინარე კვირაში იგეგმება. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ზვიად კვაჭანტირაძემ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების პარტიულ და კოალიციურ ღონისძიებებში აქტიურად ჩაერთვება. ბრიუსელში ნატო შტაბინაში ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა გაიმართა. შეხვედრაზე ქართულ წყებათა შორის დელეგაციას ხელმძღვანელობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე ადამიანის უფლებათა და გენდერული თანასწორობის დაცვის საკითხებში სოფო ჯაფარიძე. მან მოხსენება გააკეთა ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით საქართველოს ხელისუფლების მიერ განხორციელებული საქმიანობის მიღწეული პროგრესისა და სამომავლო გეგმების შესახებ. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ 2014 წელს დამტკიცებული ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნული სტრატეგიისა და სამთავრობო სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციაზე საუბრა. ხაზე გაუსვა ადამიანის უფლებების დაცვის გამტკიცების მიზნით განხორციელებულ ინსტიტუციურ რეფორმებს, ასევე ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევების საკითხზე. სამი საათი გრძელდებოდა შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შორის. შეხვედრიდან გამოსულმა კერიმ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ვაშინგტონის პოზიციას, რომ სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასად დიდი მომავალი არ აქვს. სახელმწიფო მდივანმა ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთისთვის სანქციების მოხსნა მხოლოდ მინსკის შეთანხმების შესრულების შემთხვევაში მოხდება. მოლაპარაკებები გაიმართა სირიისა და უკრაინის თემაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთანაც, რუსეთისა და ამერიკის პოზიციას საფრთხის შესახებ რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოს მხრიდან ერთიანია. მოსკოვში კერის ჩასვლა წინ უსწრებს სირიის შესახებ მოლაპარაკების მესამე რაუნდს. მას მიმდინარე კვირაში ნიუ-იორკი უმასპინძლებს. როგორც კერიმ განაცხადა, პუტინთან შეხვედრის დაწყებამდე მხარეები ცდილობენ გამოსავლის მოძებნას ყველაზე მწვავე კრიზისებიდან. რუსეთის უსაფრთხოების სააგენტოს განცხადებით გამოძიება მიმდინარეობს 1600 ინდივიდუალურ პირსა და ორგანიზაციის საქმეზე, რომლებიც ეჭმიტანილნი არიან რადიკალურ ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის უფროსის ალექსანდრ ბორტნიკოვის განცხადებით 15 დეკემბრის მონაცემებით მოახდინეს 2900 რუსეთის მოქალაქის იდენტიფიცირება, რომლებიც ექსტრემალური დაჯგუფების საქმიანობაში არიან ჩართულნი ერახსა და სირიაში. ბორტნიკოვის განცხადებით 198 მათგანი ბრძოლის დროს უკვე დაიღუპა, 41 პირი კი დააკავეს. პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა მანამდე განაცხადა, რომ 5000-დან 7000-მდე რუსეთისა და ყოფილ საბჭოთა კავშირის მოქალაქე შეუერთდა რადიკალურ დაჯგუფებებს. ბორტნიკოვის განცხადებით საფრთხე რეალურად გაიზარდა, როგორც მოსალოდნელი იყო მას შემდეგ, რაც რუსეთმა დაიწყო აქტიური საჰაერო დაბომბვის კამპანია სირიაში. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მოსკოვში უშიშროების საკითხებზე მოლაპარაკება დაასრულეს. მოლაპარაკების შემდეგ ორმა ქვეყანამ ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომელიც მათ მოქალაქეებს თანაბარ უფლებებს ანიჭებს რუსულ-ბელორუსიული ერთიანი სახელმწიფოს შიგნით მოძრაობისა და დასახლების სფეროში. პუტინმა თქვა, რომ ჩვენი მოლაპარაკება შეეხო უსაფრთხოებას და სტაბილურობას, ჩვენი ორგანიზაციის გარე საზღვრებთან და საერთო მცდელობებს ტერორისტთან ბრძოლაშიო. მის თანახმად საუბარი სირიასა და უკრაინაზეც იყო.
Bye. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გავაგრძელებთ ახლა დილის საუბრებით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან. შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით. 11 საათის შემდეგ კი ეთერში შემოვა ნიკო ნერგაძე საავტორო გადაცემით ნიკოს პოდკასტი. ასე რომ დილის ეთერი გრძელდება დილის 8-დან 12 საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს. ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი დილის საუბრებს რაც შეეხება, მე გახლავართ ნინო გელაშვილი, უძღვები ამ გადაცემას. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება ზოგადად თუ ვიტყვით მდგომარეობა პენიტენციურ სისტემაში და უფრო კონკრეტულად თუ ვიტყვით, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ანგარიშზე, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა ევროსაბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტმა. მოკლედ ასე ვიტყვით, რომ გრძელად ქვია წამების, არადამინური მოპყრობის და ასე შემდეგ, ამაში დამეხმარება სრულ ყოფილად უფრო, რომ თქვა სახელი ამ კომიტეტის, რომელსაც წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის სახელით იცნობს ჩვენი საზოგადოება უფრო მეტად. და ეს ანგარიში ეყრდნობა ინფორმაციას, რომელიც კომიტეტის წარმომადგენლებმა მოიპოვეს გასული წლის 1 11 დეკემბერს ვიზიტისას საქართველოში. ეწვინენ არაერთ დაწესებულებას და არა მხოლოდ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებს. ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენთ თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ქალბატონო თამარ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს უყვებოდი დაანონსებისას, რომ საკმაოდ მძიმე თემაზე გვიწევს საუბარი დილიდან, თუმცა ეს არის ძალიან აქტუალური, ბევრ ადამიანს აინტერესებს თუ რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით, რა შეფასებას იძლევა კომიტეტი, რა რეკომენდაციებს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და როგორია საერთო სურათი, რაც მათ ნახეს ერთი წლის წინ. ასევე საინტერესო იქნება თქვენგან, როგორც ძალიან ინფორმირებული ადამიანისგან ამ თვალსაზრისით, ცვლილებებზეც მოსმენა. ასე რომ ამ ყველაფერზე ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ჩვენ მსმენელებო ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში. შეგიძლია დარეკვა გადაცემის მსვლელობისას ნომერზე 2988327, მოგვიანებით შეგახსენებთ კიდევ ნომერს და ასევე კიდევ ერთხელ გთხოვთ, გირჩევთ, რომ გამოიყენოთ ჩვენი ფეისბუკის გვერდი, ფეისბუქზე მოგვწერთ დილის საუბრები, აკრიფეთ ერთად და ნახავთ ჩვენი გადაცემის ფეისბუკის გვერდს, სადაც შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოგწეროთ თქვენი მოსაზრება და ასევე შეკითხვები სტუმართან, წინასწარ შეგიძლიათ სტუმართან შეკითხვების მოწერა სტუმრის შესახებ. წინასაღამოთი ან წინაღამით ვაანონსებთ ხოლმე ფეისბუკის გვერდზე. და ჩვენ სტუმარს მინდა მივმართო, რა იყო ამანგარიში, თავიდან ამით მინდა დავიწყოთ, რა იყო ამანგარიში ისეთი, თუ იყო რამე, რაც თქვენთვის იყო ახალი, სიახლე.
კი ბატონო, მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა, ძირითადად ასახავს იმ ტენდენციის დადებითს და უარყოფით მახასიათებლებს, რომელიც დღეს ჩვენს პენტენციურ სისტემას გააჩნია. ფაქტიურად წამებისა წინააღმდეგო კომიტეტი თავისი ანგარიშის შემუშავებისას ეყრდნობა როგორც მათ გეგმიურ თუ არაგეგმიურ ვიზიტებს, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიწოდებულ ინფორმაციასაც პენტენციურ სისტემაში არსებული მდგომარეობის შესახებ. ადამიანის უფლებათა ცენტრი CPT-ს აყენებს საქმის კურსში ყველა იმ ძიმე საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც ხდება პენტენციურ სისტემაში. ჩვენ კონკრეტული кейსებით გაგვიგზავნია მსჯავრდებულების, რომელთა უფლებებიც არსებითად ირღვეოდა. ძირითადად ეს ჩვენი კომუნიკაცია უფრო აქტიური იყო 2013-14 წლებში. ჩემთვის მინდა გითხრათ, რომ
სიახლე
არაფერი უფრო აქტიური, იმიტომ რომ უფრო მეტად შემოდიოდა ხოლმე განცხადებები და საჩივრები პენტენციურ სისტემაში არსებული ძიმე მდგომარეობის შესახებ. მინდა გითხრათ, რომ 2015 წელს მაგალითად ამ საჩივრების რაოდენობამ საგრძნობლად იკლო. თუმცა კლავაც რჩება პრობლემები, რომელიც დაკავშირებულია პენტენციურ ჯანდაცვასთან, დაკავშირებულია მათ მსჯავრდებულთა სარეაბილიტაციო პროგრამებთან, მათ გარესამყაროსთან კონტაქტთან, მათ რეჟიმთან დაკავშირებით და სხვა. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ 2015 წელს შემცირებულია მომართვიანობა ადამიანის უფლებების დარღვევის კუთხით. თუმცა კვლავ რჩება პრობლემები, რომელიც ეხება პენტენციურ სისტემაში არასათანადო მოპყრობას, რომელსაც სისტემური ხასიათი არ გააჩნია და თვითონ CPT-ს ანგარიში წერია, რომ არის შემთხვევები, რომელიც არის ძალიან საყურადღებო, მაგრამ წამება არასათანადო მოპყრობა და ღირსების შემნახველი მოპყრობა დღეს პენტენციურ სისტემაში სისტემურობით არ გამოირჩევა და არ ხასიათდება, თუმცა ძალიან სერიოზული შემთხვევები არის სათანადო მოპყრობის, აი არის საუბარი მანდ მისასალმებელ თემასთან დაკავშირებით, როდესაც ახალ პატიმრებს იღებენ სისტემაში, ასე ვთქვათ, კარანტინის დაშლას ეძახიან ამას, ხდება ხოლმე არასათანადო მოპყრობა და ფიზიკური როგორც ფიზიკური ასევე სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ასევე ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ასეთი ცალკეული შემთხვევები ფიქსირდება ბუნებრივად, თუმცა ამას არ აქვს სისტემური ხასიათი, თუმცა ეს დამშვიდების საშუალებას არ გვაძლევს და CPT-ს დასკვნაში წერია, რომ ამ ტიპის მოპყრობა ახალი პატიმრების მიმართ, რომელსაც ადაპტაცია უნდა გაიარონ, ანუ პენტენციურ სისტემაში და ისინი ისედაც ძალიან სტრესულ მდგომარეობაში იმყოფებიან პირველი მიმოხვედრისას პენტენციურ სისტემაში, სისტემამ უნდა გააკეთოს ყველაფერი, რომ მათი ადაპტაცია იყოს რაც შეიძლება ადვილი. ანუ კარანტინის დაშლა ეგრეთ წოდებული მისასალმებელი ცემა კვლავ პრობლემად რჩება პენტენციურ სისტემაში და ამ გამოწვევას სჭირდება დაცლება.
თამარა ვალიანი არის დღეს ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. დილის საუბრების სტუმარი გახლავთ თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ლაპარაკობთ ანგარიშზე, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა წამების პრევენციის კომიტეტმა, ევროსაბჭოს კომიტეტი გახლავთ ეს, და არის ვრცელი ანგარიში 90 გვერდზე მეტია, რომელშიც აღწერილია საქართველოს რიგ საშიშ ასრულების დაწესებულებებში და არამხოლოდ, არამედ იზოლატორებშიც.
კიდროებით მოთავსებით იზოლატორებში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებულ სტრუქტურებში და ასევე ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში. ეს ქუტირის დაწესებულება და ბედიანის დაწესებულება მოხდა ანგარიში ამ ეტაპზე.
ანუ დაწესებულები ხო, სადაც ხვდებიან აგრეთვე პირები, რომლებსაც იძულებით იმკურნალობა.
იძულებით იმკურნალობა ან პირები, რომლებსაც ნებაყოფლობით იმყოფებიან და მძიმე ფსიქიკური მდგომარეობა გააჩნიათ და განსაკუთრებით ხაზგასასმელი არის კუტირში არსებული მძიმე მდგომარეობის არაერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას უთქვამს. ეს არის, რა თქმა უნდა, პატიმრების მკურნალობის პრობლემები, იქ თავად პირობები, საცხოვრებელი პირობები, რომლებიც არის ღირსების შემნახველი და ის არ შეესაბამება, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებათა სტანდარტებს და CPT-ს სტანდარტებს. უპირველეს ყოვლისა, პატიმრებს შორის ძალადობა არის კვლავ პრობლემად რჩება ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, კერძოდ კუტირში, და ასევე პრობლემად რჩება დაწესებულების თანამშრომელთა მედპერსონალის ძალადობა, ასე ვთქვათ, ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებზე, რომელიც ასევე არის პრობლემა და გარკვეული кейსებიც არის აქ აღნიშნული.
პენიტენციური, თუ ეს შეიძლება ასე ვთქვათ, პენიტენციური ჯანდაცვის სტრუქტურის შესახებ მინდა რომ ვილაპარაკოთ და მდგომარეობის შესახებ. იქ ახლა მინდა თავდაპირველად კითხოთ იმაზე, თუ როგორ შეირთქვათ იმაზე, თუ როგორ შეარჩია კომიტეტმა დაწესებულებები, რომლებიც უნდა მოენახულებინა, რა პრინციპით იყო შერჩეული, ის ყველგან არ ყოფილა, ვერც იქნებოდა იმ მათი დღის განმავლობაში, რაც დახვეს საქართველოში.
კი ბატონო, ანუ კომიტეტი კონკრეტული ვიზიტისას, ანუ ვიზიტამდე ინფორმაციას იღებს სხვადასხვა წყაროდან. ეს ინფორმაციას იღებს როგორც არჩევის ანგარიშებიდან, ასევე თავისივე წყაროდან, იღებს ინფორმაციას თავად საჯარო აღსრულების სამინისტროდან და მისი დაქვემდებარებული ბაში არსებული სტრუქტურებიდან. უპირველესად ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო CPT-ს არის სახალხო დამცველი საპარლამენტო და სპეციალური ანგარიშები, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიშები, რომელიც პერიოდულობით გამოდის, ესღო სპეციალური ანგარიშები, ასევე საპარლამენტო ანგარიშები და არასამთავრობო სექტორის ანგარიშები, მოხსენებები და არასამთავრობო სექტორის კომუნიკაცია CPT-სთან, იმიტომ რომ ამ ადამიანის უფლებათა ცენტრს მაგათთან აქვს კომუნიკაცია სიპიტისთან და ძალიან ძიმე შემთხვევების შესახებ ჩვენ მათ ინფორმაციას ვაწვდით. მაგალითად იქ მოხდა ისეთი დაწესებულებები, ეს არის მატროსოვის მეცხრე დაწესებულება, რომელიც დახურული დაწესებულება და იქ მართლა პატიმრების რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია ნულამდეა დაყვანილი და ეს არის უბრალოდ სასჯელის მოხდა, ითვალისწინებს მინდაც საგანში ჯდომას და მეც არაფერს. პატიმრები საგნის გარეთ აქტივობებში არ არიან ჩართული, იქ ფაქტიურად არ მოქმედებს სარეაბილიტაციო და რესოციალიზაციის პროგრამები. პატიმრები როგორც სიპიტის დასკვნაშია უბრალოდ სასჯელის მოხდა გაჰყავთო, ანუ ისინი უსაქმურად არიან, არ არიან დასაქმებულები და დაკავებულები და უბრალოდ საკანში ყოფნით გაჰყავთ სასჯელის პერიოდი, რაც არის ძალიან, რაც ძალიან დიდ აგრესიას ბადებს. ასევე პრობლემებია იქ პაემნების, ამანათების შეგზავნის პრობლემები და პატიმრების ურთიერთობა გარესამყაროსთან, მაგათად მეცხრე დაწესებულებაში. როდესაც ჩვენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ადვოკატები ყავს პატიმრები და ნახულობთ ხოლმე, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის, რომ ისინი თავის ოჯახის წევრებს პაემნისას ესაუბრებიან აი მინის გამყოფი ბარიერის მიღმა, რაც არის ძალიან დიდი პრობლემა და ფსიქოლოგიურ სტრესის ქვეშ აყენებს პატიმრებს. არაერთხელ უთქვამს, რომ ხშირად მე საერთოდ არ ვიბარებ ჩემი ოჯახის წევრებს, არ მოყავთ ბავშვები, იმიტომ რომ ცუდად ხვდები, როდესაც უბრალოდ ტელეფონს იღებს და მინის გამყოფი ბარიერის მიღმა ესაუბრება, ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრებს. ასევე პრობლემაა სარეაბილიტაციო პროგრამები, არ არის არანაირი ვთქვათ სასწავლო კურსები, არ არის არც წრეები და პატიმრების თვითონ დაინტერესება ძალიან ძალიან უნდა სტრესირებულია იქ ძალიან გარემო. განსხვავებით ვთქვათ ღია დაწესებულებებისგან, ნახევრად ღია დაწესებულებებისგან, სადაც მეტია ჩართულობა პატიმრების სარეაბილიტაციო პროგრამებში. ამიტომ ეს სპეციფიკა მაგათად მეშვიდე დაწესებულება მოხდა ანგარიში, მეშვიდე დაწესებულება წლებისგან გაუქმება წლების განმავლობაში ითხოვს სახალხო დამცველი და მე ჩემი ძილია, ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე სრული პასუხისგებლობით ვთქვა, რომ ამ დაწესებულებაში გატარებული თითოეული დღე არის ღირსების შემლახველი და წამების ტოლფასი, იმიტომ რომ ფაქტიურად არ არის არანაირი ინფრასტრუქტურა, არის ღირსების შემლახველი, ფაქტიურად სასეირნო ეზოც შეიძლება ითქვას, რომ არის არაადეკვატური ღირსების შემლახველი. ასევე პატიმრების მოპყრობის პირობები არ არის სათანადო, განსაკუთრებით აგრესიულობით გამოირჩევიან თანამშრომლები და განსაკუთრებით აგრესიულობით გამოირჩევიან თვითონ პატიმრებიც, იმიტომ რომ ეს ჩაკეტილი სისტემაა და ურთიერთობა თანამშრომლებს და პატიმრებს შორის არ ხასიათდება, ასე თქო, არ ხასიათდება ნორმალურად. ასევე არის ბათუმის მესამე დაწესებულება, მინდა გითხრათ 2014 წელს ჩვენ სადღაც 40-მდე საჩივარი მივიღეთ მარტო ბათუმის მესამე დაწესებულებიდან და ძირითადად საჩივრები ეხებოდა იმას, რომ ჯანდაც პენტენციურ ჯანდაც არ იყო უზრუნველყოფილი, ისინი არ გაყავდათ ასე ვთქვათ სამკურნალოდ, არც სამოქალაქო ტიპის სამტყოფოში და არც ციხის პირობებში არ ხდებოდა მათი მკურნალობა, საოპერაციო გაყვანის დაგვიანებები იყო და ამან გამოიწვია ჯანმრთელობის გაუარესება. ასევე პოსტოპერაციული მკურნალობა ფაქტიურად არ ხორციელდება, ის მედიკამენტები, რომლებიც ექიმის მიერ ჰქონდა დანიშნული, ამ მედიკამენტებს იმ მედიკამენტებს ვერ იღებდნენ, ან პასუხი იყო ნეტმუნქტისგან, ან მათ ეს მედიკამენტები არ ჰქონდათ, ან პენტენციურ დეპარტამენტს არ ჰქონდა ეს მედიკამენტები შეძენილი, იყო არასათანადო მოპყრობის ფაქტები, კერძო ძალადობა ნომერ მესამე დაწესებულების თანამშრომლების მხრიდან პატიმრებზე, ღირსების შემნახველი მოხდა. სახალხო დამცველის ყველა ანგარიში თითქმის მესამე დაწესებულება როგორც ერთ-ერთი პრობლემური არის დაფიქსირებული. ამიტომ რა თქმა უნდა ისინი ინფორმაციის შერჩევისას ხედელობაში იღებენ დაწესებულებათა პრობლემულობას, ტიპს და სარეჟიმო სისტემას და კერძოდ სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციას კონკრეტულ დაწესებულებაში არსებული პირობების შესახებ. ამიტომ ჩაი სტაცებლებები როგორც ყველაზე პრობლემური, იმიტომ რომ სახალხო დამცველი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები მუდმივად საუბრობენ ამ დაწესებულებაში არსებულ პრობლემებს.
ერთ-ერთი რეკომენდაციებში ერთ-ერთი რაც ეწერა, ეს იყო გადამზადება თანამშრომლებისა. რადგან მათ სხვა არაფერი იციან, თქვა დაძაბულობის განმუხტვისთვის, იმის გარდა რომ ასე ვთქვათ ძალით გამომკლავდნენ ჯავდებულებს, იქნება ეს თუ ვინც არის ასე ვთქვათ პირი იმ დაწესებულებაში მყოფი. რა არის თუ არა, მსმენელს ვეტყვი აგრეთვე, რომ ამ ანგარიშთან ერთად, კომიტეტის ანგარიშთან ერთად გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის პასუხიც, ასე ვთქვათ, იგივე ზომის პრაქტიკულად დოკუმენტი, სადაც ლაპარაკი არის გაკეთებულზე და რა შეიცვალა ამ თვალსაზრისით, რაღაცა პროცესია თუ რამდგომარეობა?
ანუ რაც დადებითის კუთხით
გულისხმობ, აი მომსახურე მომუშავე პერსონალის ამ სისტემაში მომუშავე პერსონალის გადამზადებას.
მიუხედავად იმისა, რომ
გარკვეულ განახლებას
არის. საჯარახლების სამინისტროში არსებობს ეს ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს დაწესებულებებში დასაქმებული პირების გადამზადებას, მაგრამ პრაქტიკაში თუ ვიტყვით, ეს არ არის ეფექტური, იმიტომ რომ დავეთანხმები წამების საწინააღმდეგო კომიტეტს, რომ კვლავაც ძირითადად ძალისმიერი მეთოდები, ძირითადად ეს სიძულვილის ენა, სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ფსიქოლოგიური ტერორი, დაშინება, მუქარა კვლავარჩება პრობლემად პენდენციურ დაწესებულებაში და ურთიერთობა პატიმარს და ციხის თანამშრომლებს შორის, ეს ეხება რა თქმა უნდა გარკვეულ ციხებს და არა ყველა ციხეს, ეს ეხება მეშვიდეს, მესამეს, მეცხრეს, კვლავაც არის რაღაცა ძალადობრივი და ის ანუ ციხის თანამშრომლებს არა აქვთ კარგად გააზრებული და ეს მათი რა თქმა უნდა ტრენინგების და ცოდნის ნაკლებობის ბრალია, არა აქვთ გააზრებული, რომ ეს არის სპეციფიური კონტინგენტი პატიმარ და მათ ჭირდება სპეციფიური მოპყრობა და მათი ინტერესების თუ სპეციფიურობის გათვალისწინება, იმიტომ რომ ისედაც სტრესულ მდგომარეობაში არიან პატიმრები და ბუნებრივად ასევე სტრესულ მდგომარეობაში არიან თანამშრომლებიც ბუნებრივად, არც მათთვის არ არის ადვილი ამ სისტემაში მუშაობა, მაგრამ სპეციფიური მოქცევა პატიმრებთან, ის უნარები, რაც ჭირდება პატიმართან კომუნიკაციას, დღეს კვლავაც პრობლემად შეება პენდენციურ დაწესებულებაში დასაქმებული პირებისათვის და ძირითადად რა თქმა უნდა მიმართავენ ძალადობას, მიმართავენ ფიზიკის სიტყვის შეურაცხყოფას, ასე თქვა დაშინებას და ანუ ის ძალისმიერი პრობლემა, ძალისმიერი მეთოდები კვლავ დომინირებს დაწესებულებაში.
ასეთი რამაც იყო ნახსენები ანგარიში, რომ იგივე ხელბორკილის გამოყენება უნდა მოხდეს, ასე თქვა იმ დროით, იმ ხანგრძლივობით, ვიდრე თქვა პატიმარი ქმნის საფრთხეს და არ უნდა იყოს ეს ხანგრძლივი, მას არ უნდა ედოს ხელბორკილები. ამ ტიპის ესეთი დეტალებიც კი არის მითითებული ანგარიში.
კი, ანუ სპეციალური საშუალებების გამოყენება, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე სენსიტიური თემა პენდენციურ სისტემაში, ესე ანუ პენდენციურ სპეციალური საშუალებების გამოყენება, ესე ძალის გამოყენება, რაღაც იზოლების მეთოდის გამოყენება პატიმრების მიმართ და ეს უნდა ხდებოდეს ძალიან მიზნობრივად, აი რაც აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, CPT-ს აქ ეს უნდა ხდებოდეს ძალიან კონკრეტულად მიზნობრივად და საშელახსლების დაწესებულების თანამშრომლებმა, რომელიც ასეთი ტიპის სპეციალური საშუალებებს იყენებს, მან ყოველთვის უნდა დაადასტუროს ის, რომ ნაკლებად შემზღუდველი სპეციალური საშუალებებით კონკრეტული მიზნის მიღწევა არ შეიძლება და თქვა პატიმრის აგრესიის თუ იქ გადაცომების განეიტრალება არ შეიძლება. ანუ პირდაპირ ყველაზე მძიმე სპეციალური საშუალებების გამოყენება ეს იქნება. ხელბორკილი თუ ეს დამაცმარებელი პერანგი თუ დამაცმარებელი სკამი თუ იქ ხელკეტი თუ სხვა, ანუ ყოველი კონკრეტული სპეციალური საშუალების გამოყენებისას უნდა დასაბუთდეს ამ საშუალების გამოყენების მიზნობრიობა, შესაბამისობა და ასე ვთქვათ ადეკვატურობა კონკრეტულად რამ განაპირობა ამის გამოყენება და არა ის რომ თავარია დაწესებულების თანამშრომლისათვის რომ ეს აბსოლუტურად განეიტრალება მოახდინოს პატიმრის და ის უგულებელყოფს იმას რომ შეიძლება ძალიან შემზღუდველი იყოს ეს სპეციალური საშუალება მისთვის. რაც დღეს პრობლემაა, ანუ შერჩევა სპეციალური საშუალებების და დაწესებულების თანამშრომლების მხრიდან აი საფრთხის კარგად გაანალიზება ვერ ხდება და ამიტომ ყველაზე ძლიერ შემზღუდველი საშუალებები შეიძლება იყოს გამოყენებული და არის ცალკეულ შემთხვევაში გამოყენებული, რაც არის პრობლემა და ესეც უნარების და ცოდნის ნაკლებობის ბრალია, იმიტომ რომ მან არ იცის, ვერ აღიქვას და ვერ ახდენს გაანალიზებას იმ საფრთხის, რომელიც შეიძლება პატიმრიდან მოდიოდეს და რა საშუალებები გამოიყენოს ამის მიხედვით. ეს პრობლემაა დღეს.
ერთ-ერთი საკითხი ანგარიში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა წინასწარი დაკავების იზოლატორებში, ასე ვთქვათ, დაკავებისას სავარაუდოდ ვთქვათ ესეთი მომხდარ დარღვევებს და თავად იზოლატორებში არსებულ ვითარებას. ერთი რამ არის აღნიშნული, თუ სწორად მახსოვს და შევნიშნე, ის არის, რომ უმრავლესობა გამოკითხულებისო ამბობდნენ, რომ მათ სათანადოდ მოეპყრნენ დაკავებისას. ესეთი რამ არის აღნიშნული, თუმცა კვლავაც ბრძანეთია.
კი ბატონო, ანუ რა თქმა უნდა, დადებითი არის ის, რომ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და მატერიალური პირობები, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დასკვნა CPT-ს, რომ არის არსებითად გაუმჯობესებული და ამას მე ჩემი პრაქტიკით შეგვიძლია დავადასტურო, ციხის ინფრასტრუქტურა, მატერიალური პირობები, გარემო, მათ შორის ფიზიკური გარემო არის არსებითად გაუმჯობესებული, თუმცა კვლავ რჩება სერიოზული გამოწვევები და რაც შეეხება დროებით მოთავსების იზოლატორებს, არის გარკვეული რეფორმები ამ მიმართულებით გატარებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, ანუ პირობები მეტნაკლებად არის დამაკმაყოფილებელი, თუმცა შორს არის იდეალურისგან. კვლავ პრობლემად რჩება CPT-საც აქ აღნიშნული ადვოკატის ხელმისაწვდომობის, დროული ხელმისაწვდომობის საკითხი, ანუ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, ასევე ოჯახის წევრების ინფორმირების საკითხი, დროული ინფორმირების საკითხი. ან არის შემთხვევები, როდესაც მაგათად მოგმართავენ, რომ დროებით ბრალდებულებმა იზოლ საიზოლატორში მოთავსებულმა პირებმა ადვოკატები ნახეს მხოლოდ სასამართლო პროცესზე და მათ მანამდე ან გაჭიანურებული იყო ან არ იყო მათთვის ადვილი ან გარკვეული ბარიერები იყო იმისათვის რომ შეხვედროდნენ ისინი ადვოკატებს, თუმცა ეს არ არის სისტემური შემთხვევა, მინდა ამას ხაზი გაუსვა. ფიქსირდება ცალკეული დარგები ადვოკატის დროული ხელმისაწვდომობის კუთხით, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, მაგრამ ამას არ აქვს სისტემური ხასიათი, ეს არის ცალკეული ხასიათი. ძირითადად მაინც დამახასიათებელი არის რეგიონებისათვის და არ არის თქვა თბილისის იზოლატორებისათვის, ეს პრობლემას სისტემურს არ წარმოადგენს, თუმცა ძალიან მძიმე მდგომარეობაა დროებითი მოთავსების იზოლატორებში რეგიონებში.
და რამ განაპირობა ეს? მარტო მატერიალურ ტექნიკური ბაზა ვერ განაპირობებს ბუნებრივია.
ანუ ეს მძიმე მდგომარეობას გულისხმობს, ნუ რეფორმირება საჭიროებს, რა თქმა უნდა, და ისევ თანამშრომლების გადამზადებას საჭიროებს, რომელიც არის ასევე პრობლემური და ნუ საჭიროებს მთლიანად ეს სისტემა, დროებით მოთავსების სისტემა რეფორმირება.
და ერთ-ერთი საკითხი იყო სამედიცინო მონიტორინგი, ასე ვთქვათ, არა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა მაინც და მაინც მოითხოვს დაკავებული ამას, არამედ რომ ეს რაღაცნაირად ის ხდებოდეს, რომ ინფორმაცია არსებობდეს სრულფასოვანი დაკავებულის მდგომარეობის შესახებ პრაქტიკულად გამჭვირვალედ ყველა ეტაპზე, ხომ, ამ პერიოდის. რა მექანიზმი მუშაობს დღეს? ახლა კითხვას კი ვსვამ, მაგრამ საათს ვუყურებ და ვერ მოვასწრებთ პასუხს. რა მექანიზმი დავსვამ და შემდეგ ვუპასუხოთ. მუშაობს დღეს და როგორი უნდა იყოს? როგორ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი აი ეს დაკავებულის მდგომარეობა აი ამ პერიოდში, ვიდრე ის, ასე ვთქვათ, წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება. თამარ ავალიანია დღეს ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ვლაპარაკობთ წამების საწინააღმდეგო პრევენციის კომიტეტის ანგარიშზე, ანუ მდგომარეობაზე პენიტენციურ სისტემაში, წინასწარი დაკავების დაწესებულებებში და ასევე იმ სამედიცინო დაწესებულებებში, სადაც რომლებიც ემსახურებიან ხოლმე მსჯავრდებულებს აგრეთვე. და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარ ჩვენ სტუმართან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. ახლა ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, 11-ის ნახევარი სრულდება, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და სოფო ვასაძეს ვუთმობთ ეთერს.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ადასტურებს, რომ შეწყალების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე ელისაშვილმა მოკლე ტექსტური შეტყობინებები წააკითხა. ამის შესახებ ადამიანის უფლებათა საკითხების პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ რუსთავიორის ეთერში განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იანკელი 15 დეკემბერს განაცხადა, რომ მხარს უჭერს საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციას. ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს საქართველოს, თუმცა ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ტექნიკური დავალებების შესრულებაზე. მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი საქართველოსთვის. საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომა გაიმართა ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში ირაკლი ხარებაშვილისა და ბიძინა ივანიშვილის მონაწილეობით. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ უმრავლესობის ლიდერების მხრიდან გახდა ცნობილი, შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებები იყო, რომელიც მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრების შეცვლას ეხება. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ზვიად კვაჭანტირაძემ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების პარტიულ და კოალიციურ ღონისძიებებში აქტიურად ჩაერთვება. ბრიუსელში ნატო შტაბინაში ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა გაიმართა. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ 2014 წელს დამტკიცებული ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნული სტრატეგიისა და სამთავრობო სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციაზე ისაუბრა. ხაზი გაუსვა ადამიანის უფლებების დაცვის გამტკიცების მიზნით განხორციელებულ ინსტიტუციურ რეფორმებს, ასევე ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხებზე. სამი საათი გრძელდებოდა შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერისა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შორის მოსკოვში. შეხვედრიდან გამოსულმა კერიმ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ვაშინგტონის პოზიციას, რომ სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს დიდი მომავალი არ აქვს. სახელმწიფო მდივანმა ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთისთვის სანქციების მოხსნა მხოლოდ მინსკის შეთანხმების შესრულების შემთხვევაში მოხდება. მოლაპარაკებები გაიმართა სირიისა და უკრაინის თემაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთანაც. თურქეთის ცდილობს, რაც შეიძლება სწრაფად გახსნას ახალი თავი ევროკავშირთან მოლაპარაკებებში ქვეყნის ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და იმედოვნებს, რომ ეს პროცესი უახლოეს ხანში დასრულდება. ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. გადაცემით თავისუფლების დილა, რომელსაც უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფოვასაძე, 2 საათის განმავლობაში გრძელდება თავისუფლების დილა. შემდეგ 10 საათის შემდეგ ჩვენ ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი, 11 საათის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძე შემოვა სტუდიაში და ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. დილის საუბრები გრძელდება. ჩვენი სტუმარი დღეს არის თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ლაპარაკობთ წამების პრევენციის კომიტეტის ანგარიშზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და ეფუძნება ინფორმაციას, რომელიც კომიტეტმა მოიპოვა გასული წლის 1 11 დეკემბერს. ამ დღეებში იმყოფებოდნენ ისინი საქართველოში წარმომადგენლები კომიტეტის და მოინახულეს არაერთი დაწესებულება, რომელიც მათი ინტერესის სფეროში იყო. ამ დაწესებულების შერჩევის პრინციპზე ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ, ვაგრძელებთ ანგარიშზე საუბარს იმ თემებზე, რომლებიც ხაზგასმულია ანგარიში. სულ ორიოდე წუთში სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327, ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერ დროს, არამხოლოდ ეთერის დროს, ნებისმიერ დროს ჩვენი ფეისბუქის გვერდი, დილის საუბრების გვერდი და იქ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები და შეკითხვები. ახლა სულ მცირე ხნით მუსიკას უთმობთ, შემდეგ კი დაუბრუნდები სტუმართან და თქვენთან ერთად.
When I see my baby, what do I see? Poetry, poetry in motion, poetry in motion, walking by my side, her love. Never move that way. I love every movement, and there's nothing I would change. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion, dancing close to me. A flower of devotion, a swaying gracefully. Never move that way. I love every movement, and there's nothing I would change. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion, all that I adore. No number nine love function could make me love her.
ათისაც და 36 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება გადაცემით დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ თამარა ვალიანი. ლაპარაკობთ წამების პრევენციის კომიტეტის ანგარიშზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. ეს ევროსაბჭოს სისტემაში არსებული უწყება, რომელმაც გასული წლის 11 დეკემბერს მოიპოვა ინფორმაცია და სწორედ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნენ ნობით, რომელიც მათ საქართველოში შეხვედრებისას და ვიზიტებისას მოიპოვეს, მათ გამოაქვეყნეს ანგარიში. მათ ჰქონდათ ბუნებრივი აქტიური კომუნიკაცია თბილისში ყოფნის დროსაც და შემდეგაც მოგვიანებითაც საქართველოს ხელისუფლებასთან, შესაბამის უწყებებთან, აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან აქვთ მუდმივი კომუნიკაცია. ამაზეც მინდა გალბატონ თამარ კიდევ ვთქვათ მეტი. გადაცემის პირველ ნაწილში ლაპარაკობდით იმაზე თუ როგორ იყო შერჩეული, ასე ვთქვათ, ესა თუ ის დაწესებულება სად უნდა მისულიყვნენ და ასე შემდეგ და ვიკითხე მე ამ სამედიცინო მონიტორინგის გამჭვირვალებაზე და სისტემურობაზე იმისთვის რომ წინასწარი დაკავების პერიოდში ადამიანის მდგომარეობა მუდმივად იყოს ნათელი თუ რა მდგომარეობაში შეიყვანეს ის დაწესებულებაში გაუარეს და თუ გაუმჯობეს და თუ სულ კარგად იყო თუ როგორც იყო რომ ამის შესახებ ინფორმაცია არსებობდეს თუ სწორად აღვიქვე იმის და მიუხედავად მოითხოვს თუ არა დაკავებული მისი მდგომარეობის შესწავლას აი ამაზე მინდა რომ ბრძანოთ
კი ბატონო ანუ დღეს მინდა გითხრათ რომ პრობლემას წარმოადგენს როგორც როგორც ჩანდაცვის ხელმისაწვდომობა და ზოგადად როგორც სერვისი სასამე პატიმრების ჩამთელობის მდგომარეობის სამსახველი საკითხების დოკუმენტირება, რომელიც არის პრობლემა. დროებითი მოთავსების იზოლატორში, როცა შედის პატიმარი, იქ იქნება, ანუ იწერება, იქნება უბრალოდ პატიმრის გარეგნული დათვალიერების ოქმი. ანუ როდესაც შედის პატიმარი, უნდა იყოს სათანადოდ აღწერილი ის დაზიანებები, რომელიც პატიმარს აქვს, თუ აქვს დაზიანებები, მე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, გარეგნულ დაზიანებებს. ასევე ოქმში არის გრაფა, რომელიც ოქმის ზოგადად ხარვეზებით ივსება გარეგნული დათვალიერების რომელიც არის რაღაცა სავიზიტო ბარათია პატიმრის მდგომარეობის შესახებ და იძლევა ძალიან ბევრი უნდა იძლეოდეს სარწმუნო ინფორმაცია სიმასთან დაკავშირებით ხომ არ მიიღო მან დაზიანებები პოლიციის შენობაში დაკავებისას ან პოლიციასთან ურთიერთობისას. და ერთი გრაფა ეხება იმას ეს დაზიანებები დაკავების დროს აქვს მიღებული თუ დაკავებამდე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორც წესი ხშირად აღნიშნავენ რომ დაზიანო ის პრობლემურ შემთხვევებში კი აღნიშნავს რომ ეს დაზიანებები მან მიიღო დაკავებამდე იმისთვის რომ რაღაცა ზედმეტი პრობლემები გამო რიცხოს. ასევე გარეგნულ დათვალიერებების ოქმში ივსება ის გარეგნული დაზიანებები უნდა იყოს აღწერილი სრულად. რა დაზიანებები აქვს მას გარეგნულად, რა თქმა უნდა. ასევე თუ არის სასტრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახება საჭირო და თუ გამოიძახა დროებით მოთავსების იზოლატორმა, ესეც უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, სათანადოდ დოკუმენტირებული. ის მედიკამენტები, რომელსაც მოითხოვს მსჯავრდებული და რომელიც მას ესაჭიროება იმ დროებით მოთავსების იზოლატორში, რა მედიკამენტები მიიღო, რამდენჯერ იქნა გაყვანილი, რამდენჯერ იქნა გამოძახებული სასტრაფო სამედიცინო დახმარება, რა გამო ჩინა და სასტრაფო სამედიცინო დახმარება რა სერვისი განახორციელა ესეც უნდა იყოს სათანადოდ დოკუმენტირებული. დროებითი ის მოთავსების იზოლატორი ფაქტიურად გვაძლევს ჩვენ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ მდგომარეობაში არის იზოლატორში შეყვანილი პატიმარი. ეს არის დაზიანებები თუ ეს არის დაზიანებების გარეშე. როდის მიიღო დაზიანებები, ამ დაზიანებების წარმომავლობა და რა ტიპის დაზიანებები არის ასევე. ანუ თუ სასტრაფო იქნა გამოძახებული სამედიცინო დახმარება, რა დაადგინა მან, რა ტიპის დახმარება განახორციელა და რა დაადგინა, რა იყო თქვათ მისი დიაგნოზი და რა მედიკამენტები იქნა მიცემული პატიმრისთვის. ანუ ეს ბარათი სამედიცინო პატიმრის უნდა იყოს სრულყოფილად შევსებული და მინდა გითხრათ, რომ დღეს ეს ბარათები როგორც წესი ხარვეზებით ივსება ხოლმე.
სმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ თქვენ და გისმენთ.
დილამშვიდობის მომსალმები და ძალიან გულის ტკივილი თანაც. როგორი გადაცემა გაქვს? გული მართლა მეტკინა ძალიან. თუმცა კანონი.
დია.
საკანონმდებლო ორგანოები არა გვყავს ჩვენ თვითონ და კანონმდებლობა არ არის სწორი თვითონ ჩვენთან და რა პასუხი უნდა მოთხო პრეზიდენტალურ სისტემას და პრეზიდენტალური სისტემის შესახებ ჯერ კიდევ როდის ყვა ჩვენმა პატრიარქმა მართლა მსოფლიოში ცნობილმა პიროვნებამ რომ ეს პატიმრები აქ შეიმაში რო ყვას ქალაქში, ცენტრში, გავიყვანოთ მთაში, დაიცალა სოფელი და იქ აკაც ხოჭირდება საჭმელი, იქაც ხოჭირდება სადამხედველი, იქ აუკეთოთ ყველაფერს, ხედს დარგავს, ცხოვოს გააშენებს, რაღაც იქნება უკეთესობა და ასე როგორ შეიძლება ეს რა როგორი სასჯელია ადამიანის ბუნებამ, ყველა ადამიანს უფლება მისცა რომ იცხოვროს და კი გააფუჭა, დააშავა, დაუშვათ, მაგრამ იქ პრეზიდენტი ჩერულ სისტემაში რა უფლება აქვს ვინმეს რო კიდე ზიანი მომაყენოს? როგორ შეიძლება ასე?
დიდი მადლობა ქალბატონო. მადლობა ზარისთვის.
ამ ქარავანი მიდის და
ძაღლიყებს და ქარავანი მიდის.
აღადებლის საშინა დარჩება ჩემი საუბარი. არაფერი არ გამოსწორდება, თუმცა თქვენ ძალიან კარგი მსმენელი ხართ, ერთი მამაკაცი, რომელმაც აღნიშნა რომ 150 კაცი კანონდებელი არ გვჭირდება, გვჭირდება 50 და იგიც 17-ია კიდე. კანონ შეიძლება 50 კაცმაც მიიღოს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, რომ დაფიქრე ერთმანეთ შეიძლება რომ მეიღოს, მაგრამ ნუ ეს კიდევ ცალკე ამბავი და თემა არის, ივარგებს თუ არა ასე თორემ კანონის მიღება, ხო, სხვა ამბავია მოკლედ. და სხვა თემა, არა მხოლოდ ერთი მსმენელი რამდენიმეს უთქვამს მეთერში და ეს როგორც ჩანს აწუხებს ჩვენ მსმენელებს პარლამენტარების რაოდენობის საკითხს სვამენ ხოლმე, თუმცა ეს არ არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა, რა თქმა უნდა. მინდა აგრესა მსმენელია კიდევ ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ეს მთავრობა მოვიდა ზუსტად აი ციხესთან დაკავშირებული პრობლემები და ძირითადად მოსაგვარებლად, მაგრამ მე ასეთი კითხვა მაქვს, აი რამდენად დღევანდელი სიტუაციაში ტექნიკური აღჭურვილობა, რომელიც ძალიან ჭირდება ციხეებს, რამდენად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და იგივე კადრების საკითხი, რამდენად არიან ფსიქოლოგიურად მომზადებული კადრები, ვინც ემსახურება ციხეში და ისე რა ქვია.
მადლობა ზარისთვის, თუ გაგახსენდათ დაგვირეკეთ. არის კიდევ დრო. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 ტექნიკური აღჭურვილობა, ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ ამაზე, რომ რაღაც განსხვავდებაო თბილისის მდგომარეობა რეგიონებისგან და კადრების მომზადების შესაბამისობა სტანდარტებთან.
კი ბატონო, ანუ როგორც CPT-საც აქვს დასკვნაში, მატერიალური პირობები არის არსებითად გაუმჯობესებული, რა თქმა უნდა ეს არ ეხება ყველა ციხეს, მაგრამ ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ ამ კუთხით ძალისხმევა საჯელახსვლების სამინისტროსი უნდა იყოს დაფასებული, იმიტომ რომ ეს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა არის გაუმჯობესებული. რაც შეეხება კადრების გადამზადების პრობლემას და სათანადო უნარ ები თახჭურის პრობლემას, ეს არის პრობლემა და ეს არის სისტემური პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ მათ უტარდებათ ტრენინგები, შემიძლია გითხრათ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე და იმ დაკვირვებით, რომელსაც ვახორციელებთ, რომ დღეს არის პრობლემა ზუსტად კადრების სპეციფიური უნარები, რომელიც საჭიროა პატიმართან ურთიერთობისთვის და კადრების სათანადო მომზადების დონე დღეს ვერ ჩაითვლება დამაკმაყოფილებლად და ამაზე CPT-ის დასკვნაშიც არის. ეს განსაკუთრებით ეხება დახურული ტიპის დაწესებულებებს.
წინამსმენელმა ილაპარაკა, ის წინამსმენელი ილაპარაკობდა პატრიარქის ადრინდელ ინიციატივაზე, თუმცა თემა რაც იყო, იყო ის, რასაც თქვენ შეხეთ, ეს პატიმრების და დასაქმების საკითხი, დაკავებული ახ და დაკავების პერიოდში, ესე ვთქვათ, პატიმრობის პერიოდში, ის რომ მათი პატიმრობის ბადა არ მოიცავდეს მხოლოდ საკანში შტომას.
ეს არის CPT-ის დასკვნაშიც, რომ ეს სარეაბილიტაციო ზუსტად აი ამ პრობლემიდან გამომდინარე შეერჩა ის დაწესებულებები, მე-9, მე-17 დაწესებულებები, სადაც არის დახურული რეჟიმი, სადაც პატიმრების რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია და მათი გარეთ ცხოვრების საკნის გარეთ, ანუ ციხის გარეთ ცხოვრებისათვის მომზადება არ ხდება. ისინი უბრალოდ იხდიან საშჩელს და მეტი არაფერი. ისინი არ უბრუნდებიან საზოგადოებას რეაბილიტირებული რესოციალიზაციის უნარებით აღჭურვილნი და ეს არის მხოლოდ წმინდად საშჯელის მოხდა, რომელიც არ არის სწორი და ეს იმ აგრესიას და დანაშაულის რეციდივს იწვევს, რომლითაც ძალიან მალე ხდება ხოლმე ზოგჯერ შემოვრუნება დაწესებულებაში პატიმრის გასვლის მერე.
და მინდა ჩვენ ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ ჯანდაცვის საკითხზე, უფრო სამედიცინო მონიტორინგის საზრისი წინასწარი დაკავების პერიოდში, თუმცა ზოგადად რომ თქვა, ჩვენ ამ თემაზე არაერთხელ გვილაპარაკია რადიო თავისუფლების ეთერში სხვადასხვა გადაცემაში, მაგრამ მინდა აქაც აღვნიშნოთ, რომ არის ამაზე ესე ვთქვათ პენიტენციური ჯანდაცვის სტრუქტურა, ასე რომ ვუწოდოთ, თუ პირობითად შეიძლება, რადგან ამ ანგარიშში არის ლაპარაკი და ლაპარაკებს მათ შორის ფსიქიატრიულ დაწესებულებებზე, სადაც მსჯავრდებულებიც ასე ვთქვათ გადიან იძულებით კურნალობას. აი ეს სურათი რომ მოუყვეთ მსმენელს მოკლედ, თუ არის შესაძლებელი, რომ შემდეგ კიდე უფრო მნიშვნელოვან ერთ არანაკლებად უფრო სწორად მნიშვნელოვან ერთ საკითხზე.
კი ბატონო, ანუ ანგარიშმა მოიცვა ორი ფსიქიატრიული დაწესებულება, ძირითადად ეს არის ქუტურის და ბედიანის ფსიქიატრიული დაწესებულებები და ქუტურის დაწესებულებებში არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც სახალხო დამთვის არერთ ანგარიშშიც არის საუბარი, ზარი ძალიან ძიმე მდგომარეობა და მე ვისაუბრე იმაზე, რომ არასათანადო მკურნალობა, არაშესაბამისი, არაადეკვატური მკურნალობა, მოქცევა, მოპყრობა პატიმრების და ასევე პირების მიმართ, რომლებიც გადიან მკურნალობას, არის ხშირ შემთხვევაში ღირსების შემლახველი. ეს არის ძალიან რთული კონტინგენტი, ბუნებრივია და თვითონ დაწესებულების თანამშრომლებსაც ჭირდებათ გარკვეული უნარები მათთან ურთიერთობისას. არის ძალადობა თვითონ აი ფსიქიატრიულ მოთავსებულ პირებს შორის და არის ძალადობა ასევე თანამშრომელთა მხრიდან და ეს ანგარიშიც არის აღწერილი. რაც შეეხება ჯანდაცვამ, რა თქმა უნდა, მათ უტარდებათ სპეციალური კურსი და ეს არ მონიტორინგს ამ ყველაფერს მონიტორინგს ახორციელებს კონკრეტული ფსიქიატრები, არიან ფსიქოლოგები, სამედიცინო სფეროს თანამშრომლები, რომლებიც როგორც მკურნალობენ მას, ასევე აკვირდებიან და მონიტორინგის პროცესში ყავთ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაა მაგალითად ქუტირში, სადაც განსაკუთრებით შეინიშნება არასათანადო მოპყრობები პატიმრების, ანუ მოთავსებული პირების მიმართ და ასევე აგრესია თვითონ პატიმრებს შორისაც, ასევე იქ ძალიან ძიმე მდგომარეობაა მატერიალურ-ტექნიკური თვალსაზრისითაც, რაც კიდე უფრო გაუსაძლის ხდის იქ ყოფნას.
Და ერთი საკითხი, რაც შეეხება ეფექტიან გამოძიებას იმ დარღვევებისა, აღნიშნული ამ ანგარიშიც, რომ ასე ვთქვათ, თქვენს ბრძანეთ სისტემური არ არის, მაგრამ არის და არა ერთი, როგორც თავადაც ბრძანებს და მუდმივი კომუნიკაციაც გვაქვს ამ კომიტეტთან, ეფექტიანი გამოძიება იმ დარღვევის და დანაშაულის, რომელიც ხდება, როგორც ზოგადად ხდება, ასევე რასაკვირველია ამ სისტემაშიც. და სტატისტიკა მოტანილი, ასე ვთქვათ, ზუსტად რაც აჩვენებს არაეფექტიანობას გამოძიების.
პატრონ, მე მინდა დავაზუსტო, რომ მე მიმაჩნია, რომ თვითონ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები და წამების ფაქტები, რა თქმა უნდა, არ არის სისტემური ხასიათის, მაგრამ ხდება ცალკეული შემთხვევები, მეტნაკლებად არის გახშირებული, ასე ვთქვათ, გარკვეული პერიოდები, სადაც 14 წელს მაგათი ძალიან გახშირებული იყო. 2015 წელს ჩვენს ორგანიზაციის მეთ მიმართვიანობა ამ მიმართულებით იყო, თუმცა არის მომართვიანობა და ცალკეული ფაქტები, მაგრამ არის სისტემური გამოძიების არაეფექტურობა და ნიშანდობლივი იყო ჩემთვის, რომ CPT-მ ამას ერთი თავი დაუთმოდა, თქვა არა, გამოძიების არაეფექტურობა, არამედ დაუშვებელობა, რომელიც უკვე არის ძალიან სიმპტომატური ჩვენთან. გამოძიების არაეფექტურობა, პოლიციელთა საშილახსლების დაცებულების თანამშრომელთა მხრიდან ჩადენილი გადაცდომები, ეს არაეფექტური მიუკერძოებელი გამოძიება დღეს არ ხორციელდება. ამიტომ როგორც CPT-ს ანგარიშიც არის, ჯერ ყველაფერს რო თავი დავანებობ, ჩვენ მოყვება ძალიან ძიმე წარსული, ათასობით, ათიათასობით და მეტი წამების საქმე თაროზეა შემოდებული და დღეს თუ ახალი დეპარტამენტს, რომელსაც უნდა გამოეძიებინა საშინახსლებით და პოლიციასთან მხრიდან გადაცნობის ფაქტები, გამოვითხოვეთ რამდენიმე თვის წინ ინფორმაცია და მხოლოდ ორი საქმე აქვს გამოძიებული 70000-ის და მეტი საქმიდან, რომელიც რა თქმა უნდა დაუჟიელობაზე მეტყველებს და გამოძიების არაეფექტურობაზე მეტყველებს. და პრობლემა არის კიდევ როგორც გამოძიების არაეფექტურობა, ასევე აქედან გამომდინარე მიკერძოებულობა. როდესაც ხდება მაგათად პოლიციელთა მხრიდან გადაცდომები, როდესაც ხდება საშილახსლების თანამშრომლების მხრიდან გადაცდომები, ამას იძიებს არა მთავარი პროკურატურა, რომელიც ასევე არ არის ეფექტური ორგანო, მაგრამ მეტნაკლებად ამ კუთხით შეიძლება იყოს მიკერძოებელი ორგანო, არამედ იძიებენ საგამოძიებო ორგანოები და გენინსპექციები ამავე სისტემის, ამავე სამინისტროში. მაგათად თუ მე კონკრეტული პატიმარი ბრალდებს საშილახსლების სამინისტროს კონკრეტულ თანამშრომელს, მის საქმეს იხილავს არა პროკურატურა, რომელიც მეტნაკლებად დისტანცირებული ორგანოა, არამედ ამავე სამინისტროს გენერალური ინსპექცია, საგამოძიებო დეპარტამენტი, რომელიც რა თქმა უნდა შედეგს ვერ დებს, იმიტომ რომ ის არის მისივე თანამშრომელი, მან უნდა გამოიძიოს მისივე თანამშრომლის საქმე და არ არის არც ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა, არ არის და არც პრაქტიკაში არ არის დამოუკიდებლობა და ამიტომ არის, რომ ეს არაეფექტურად დასკვნა და რეკომენდაცია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი CPT-ს არის ის, რომ ყველა ის საქმე, რომელიც ეხება პოლიციელთა თუ საჯარსობის თანამშრომელს, ძალოვანი სტრუქტურის თანამშრომელთა მიერ სავარაუდო გადაცნობებს, გამოიძიოს მთავარმა პროკურატურამ და ეს მთავარი პროკურატურის მექანიზმი არ უნდა ჩაანაცვლოს სამინისტროების საგამოძიებო სტრუქტურებმა, რომლებიც ბუნებრივია ვერ გამოიძიებენ ეფექტურად მისივე თანამშრომლის მიერ ჩადენილ ქმედებს. ეს არის პრობლემა. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მთავარი პროკურატურაც შეიძლება არ იყოს ეფექტური და მიუკერძოებელი ორგანო და ამიტომ მიგვაჩნია, რომ მთავარი პროკურატურა მაინც აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ასოცირდება დღეს. მაინც ძალიან მაღალი, მაინც არის იუსტიციის სამინისტროს და აღმასრულებელ მთავრობის კონტროლი პროკურატურაზე ჯერჯერობით არსებობს. მიგვაჩნია, რომ მე დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც რაღაც ასე ხშირად ვახსენებთ, მაგრამ შესმენილი არ არის და ამაზე სერიოზული მსჯელობა საგნობრივი ჯერ სახელმწიფოს არ აქვს დაწყებული, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი მა უნდა გამოიძიოს პროკურატურის იქნება თუ პოლიციელთა თუ საჯელოსნობის სამისროს თანამშრომელთა მიერ ჩადენილი საავადო გადასტომები, რომელიც მათ სამსახურებრივ საქმიანობას ეხება, ასე მიგვაჩნია, და ის უნდა იყოს ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე და უნდა იყოს აბსოლუტურად დისტანცირებული აღმასრულებელი ხელისუფლებისაგან თუ იუსტიციის სამინისტროსაგან თუ სხვა სტრუქტურებისაგან. ეს არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეს კლავაც გამოწვევად რჩება. დღეს პროკურატურა სრულად პოლიტიკური გავლენებისგან და სრულად აღმასრულებელი ხელისუფლების ზეგავლენისგან არ არის დამოუკიდებელი და ეს მის საქმიანობაშიც ნათლად ჩანს.
Тамара Валиანია, ჩვენი სტუმარი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი და მსმენელი გვყავს კიდევ ერთი მსმენელი ხაზზე.
ისე მე ვარ.
აჰა, გაგახსენდა ხო?
დიახ,
ბძანეთ.
არსებობს მოარული აზრი, რომ რატო გრძელდება ის იგივე ძალადობა ციხეებში. ანუ იმის მაგივრად რომ გაუნჯობესებულიყო, რატომ რჩება ისე პრობლემათ და ასეთი აზრი არსებობს, რომ შიშის დადგმის ფაქტორი, ასეთი შიშის ზემოქმედების ფაქტორი ეხმარება ციხის ადმინისტრაციას მართვაში და რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს, რომ ადვილად სამართავია მერე დადგმული ადამიანი, ასეთი აზრი არსებობს.
დიდი მადლობა ზარისთვის, მადლობა.
სწორი აქცენტი გააკეთა, ასე ვთქვათ, სმენელმა, რატომ გრძელდება ძალადობა კვლავაც დაწესებულებებში, ცალკეულ შემთხვევებში. გრძელდება იმიტომ, რომ არ არიან დაშჩილების პირები, რომლებმაც წარსულში განახორციელდეს ძალადობა და არ არის მათ ამ ძალადობის საქმეები სათანადო და ეფექტურად გამოძიებული. ეს არის პრობლემა. რა თქმა უნდა, დათრქუნვის ციხე არის დახურული დაწესებულება და იქ ბუნებრივია მაღალი რისკი გადაცდომების, ხო? ეხლა რა თქმა უნდა, მაგალითად ერთი გადაცდომების.
ამიტომაც არის ამ ხელა ყურადღება.
არა სათანადო მოპყრობის, რა თქმა უნდა, და ამიტომ ჭირდება მას ყურადღება და გამოძიების ეფექტურობა ამ კუთხით. არც ერთი კონკრეტული შემთხვევა არ დარჩა სახელმწიფოს ინტერესის მიღმა და გამოძიების მიღმა არ დარჩა პირები დაუშჩელები. ეს არის პრობლემა. რა თქმა უნდა, დათრქუნვის მექანიზმი დღესაც რა თქმა უნდა დომინანტი არის დაწესებულებებში, ეს დაშინება, დათრქუნვა, ზემოქმედება, ეწრო კულავაც, რა თქმა უნდა, დათრქუნული ადამიანი გაცილებით უფრო ადვილად სამართავია და ის მაგალითად გაცილებით უფრო მარტივად იღებს ჩვენებებს, იძულებაში მყოფი ადამიანი, ზეწოლის ქვეშ მყოფი ადამიანი, დათრქუნ შეშინებული ადამიანი, ეს მეთოდი გამოიყენება ძირითადად ანუ პროკურატურისთვის სასარგებლო ჩვენებების მიცემაში, იძულებით აღიარებებში და სხვა.
მინდა კითხოთ თქვენ,
დიახ, ერთ დავამატებთ დაუშვებლობასთან დაკავშირებით. აქცენტია გაკეთებული ასევე გამოძი პროკურატურის არასწორ პრაქტიკაზე გამოძიების დაწყების კუთხით. ანუ არასწორი მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსის გამოძიების დაწყებას, ანუ არასწორი მახინჯი პრაქტიკა. მაგალითად, და ამასთან დაკავშირებით CPT-სთანაც გქონია ჩვენ კომუნიკაცია და ჩაგვეყენება საქმის ქუჩა და არაერთ ანგარიშია მოხვედრილი. მაგალითად, საილუსტრაციოდ ვიტყვი, როდესაც საჯელახსულების სამინისტროს თანამშრომელი ჩადის ვამბობთ, რომ არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლია კონკრეტული პირი ან წამების მსხვერპლია და ამ მუხლით, ამ საფუძვლით შემაქმნა მთავარ პროკურატურაში საჩივარი ან შეაქ მშიარდებულს. გამოძიება იწყება არა წამების, არა ადამიანური მოპყრობის მუხლით, რომელიც ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსის მნიშვნელობა ერთ-ერთი ძიმე მუხლია, ასე ვთქვათ, ძიმიან განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულად იწყება, არამედ იწყება სამოხელეო დანაშაულის უფლებამოსილების გადამეტების ან ბოროტად გამოყენების კუთხით, რომელიც არ არის სწორი. როდესაც შედის კონკრეტული წამების მუხლით, გამოძიება უნდა დაიწყოს წამების მუხლით. თუ არ იქნება სათანადო მტკიცებულებები, გამოძიება შეწყდება ან მერე გადაკვალიფიცირდება. ესენი აკეთებენ პირიქით. იწყებენ სამოხელეო დანაშაულით, გრძელდება ეს სამოხელეო დანაშაულის მუხლით გამოძიება 4 წელი, 5 წელი, ზოგჯერ კიდე უფრო მეტი და შედეგი წამების მიმართ კუთხით არ დგება. ეს არის სპეციალური მუხლი, რომელსაც პროკურატურა ძალიან იშვიათად იყენებს პრაქტიკაში. ძირითადად გამოდის ყველაფერზე სამოხელეო, ოჯახური ძალადობა ავიღოთ, სამოხელეო დანაშაულის უფლებამოსილების გადამეტება ან ბოროტად გამოყენება. და არა ვთქვათ ოჯახური ძალადობა, რომელიც სპეციალური მუხლია, წამება არ ადამიანური მოპყრობა, რომელიც სპეციალური მუხლია. ანუ თავიდანვე გამოძიების პრაქტიკაც არის მიკერძოებული და არასწორი და ამასთან დაკავშირებით საუბრობს CPT, რომელსაც დაუშვებლობაში.
დიახ. და მინდა გაცემა სრულდება და მინდა კითხო თქვენი აზრით, რას ეხმარება ასეთი ტიპის ანგარიშები და გამოკვლევები? ვინმე შეიძლება ისიც იკითხოს ერთი წლის წინათ ნანახზე, ახლა რატომ დაწერეს ან ახლა რატომ გამოაქვეყნეს და ასევე მინდა გითხრათ თქვენი კომუნიკაციის ეფექტიანობაზე ამ უწყებასთან.
რა თქმა უნდა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ანგარიში, CPT არის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული უწყება ევროპის საბჭოში, რომელიც ახორციელებს მონიტორინგს პენდენციურ დაწესებულებებში, ევროპის საბჭოს ქვეყნების პენდენციურ დაწესებულებებში. ამაზე ავტორიტეტული ორგანო და ექსპერტიზა, ექსპერტული ორგანო, რომელიც განახორციელებდა მონიტორინგს და იცის პენდენციური სისტემა, არ არსებობს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი რეკომენდაციები, როგორც საჯელახსულების სამინისტროსათვის, და მათ რეკომენდაციებს ასევე ითვალისწინებს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ანუ მათ გაიდლაინებს, რეკომენდაციებს, მათ პრაქტიკასაც, თქვათ, მათ კვლევებს ითვალისწინებს მუშაობაშიც. ამიტომ ეს მიუხედავად იმისა, რომ ეს შესაძლებელია, შესაძლებლად ცევალდებულო აქტი არ იყოს, რა თქმა უნდა, ანგარიში, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკის თვალსაზრისით, პოლიტიკის განხორციელების თვალსაზრისით. CPT რა გაძლევს რეკომენდაციებს, აღწერს ფაქტებს, მაგრამ მონიტორინგსაც ატარებს კონკრეტული ვიზიტის შედეგად მიღებული რეკომენდაციები რამდენად სრულდება სახელმწიფოს მხრიდან. ამიტომ ეს
არჩევა,
ეს რა თქმა უნდა, ყველაზე მძიმე შემთხვევებში შესაძლებელია ცალკე აქცენტები გააკეთოს CPT-ის ცალკე დოკუმენტში, როდესაც სახელმწიფო მაგათად არასრულებს კონკრეტულ რეკომენდაციებს, სისტემატიური ხასიათი აქვს ამას და ის არამარტო გაძლევს რეკომენდაციებს, ასევე მისი შესრულების მონიტორინგსაც ახორციელებს და აფიქსირებს რა გაკეთდა მომავალ ანგარიში და რა არ გაკეთდა.
ერთი საკითხი ბოდიში გამომჩა, ეს იყო პატიმრებზე დაკვირვების სისტემა. რომ არ არის საჭირო რაღაც ძალის გამოყენება არსეულს არაერთი როცა ვლაპარაკობდი თქვაც ვით არ დისციპლინაზე და ვით არების კონტროლზე დაცებულებებში იქი ყოლაპარაკი რომ არსეულს ბევრი საშუალება და არ არის აუცილებელი ხელბორკილების ხანგრძლივად გამოყენება მაინცა და მაინც და ძალის გამოყენება რადგან უსაფრთხოებისთვის არსეულს დაკვირვების სხვადასხვა სისტემა თუმცა ესეც არ უნდა იყოს უსაზღვრად გამოყენებული ესეც იყო ნათქვამი ბოდი შეგაწყვეტინა სიტყვა უბრალოდ ესეც მენიშნა და ამიტომ თქვი ახლა გამახსენდა ცემის ბოლოს და თქვენს კომუნიკაციაზე ამ კომიტეტთან არასამთავრობოების კომუნიკაციაზე როგორია ხოლმე თქვენ უგზავნი და შემდეგ რა ხდება
ადამიანის უფლებათა ცენტრის მაგალითები თქვი იმიტომ რომ მე მაგალითად 2014 წელს 15 წელს არ გამეგზავნია 2014 წელს გაუგზავნია 20 პატიმრის სია ანუ კონკრეტული ანუ იმ დახურულ დაცებულებებში ძნობი პატიმრები რომელთა უფლებებიც ირღვეოდა მათ ქონდათ ძალიან ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ისინი საჭიროებდნენ დროულ და ადეკვატურ მკურნალობას პოსტოპერაციულ მკურნალობას არ ხდებოდა მათი გაყვანა ანა სამკალგო ტიპის ავანტყოფაში ეს პრობლემები იყო და ყველაზე ძიმე პატიმრების სია გაუგზავნე თავისი მოკრე აღწერილობებით მინდა გითხრათ რომ CPT მუშაობა ხასიათება მაღალი კონფიდენციალობით შესაძლებელია მათ არც კი გიპასუხონ შენ მიერ გაგზავნილ წერილზე მაგრამ ის არჩება ყურადღების მიღმა და როდესაც ვიზიტი ხორციელდება კონკრეტულ პატიმრებს თუ დრო ექნება დინახულებენ ხოლმე რომელთა დაკავშირება თქვა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახორციელებს კომუნიკაციას თუმცა რა თქმა უნდა ეს ორგანო ხასიათდება სერიოზული ანუ კონფიდენციალობის მაღალი სტანდარტით დაცვის მაღალი სტანდარტით ხასიათდება და არ არის ხშირი ვთქვათ აი მაგათაც რაღაც როცა სხვა სტრუქტურებთან კომუნიცირება ხდება და ესეთი ხშირი გამოხმაურებები და კომუნიკაცია ასე არ არის ჩვენ მას ვაწოდებთ ინფორმაცია CPT-ს და ვაყენებთ მათ საქმის კურსში მაგრამ შესაძლებელია მან არც გვიპასუხოს კონკრეტულად რომ ასე ვთქვათ მიიღო წერილი ან დაიწყო ამ საკითხთან დაკავშირებით მან საკუთარი შემოწმება ამაზე არ მაგრამ ის პრაქტიკაში ამას ახორციელებს, თუმცა გახსნილი კომუნიკაციისთვის არ არის, იმიტომ რომ ეს მისი სპეციფიკა, იმიტომ რომ დახურული დაცებულების მონიტორინგს ახორციელებს, მაღალი კონფიდენციალობით ხასიათდება და ასე ვთქვათ, ხშირი გახსნილი და ასე ვთქვათ, ყოველასთვის
საკითხებს თავადაც ითხოვს კონფიდენციურობას, როცა ეხება საქმეებს ჯავდებულებას.
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი არის კონფიდენციალობის დაცვა, ამიტომ კომუნიკაციაც ხდება ამ და პრინციპით.
ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო დღეს თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობდით ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე და ვლაპარაკობდით წამების პრევენციის კომიტეტის ბოლო ანგარიშზე, რომელიც გამოქვეყნდა საქართველოს შესახებ. ბოლო 1 საათის განმავლობაში უსმენდით დილის საუბრებს, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. ახლა ახალ ამბებს მოისმენთ, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.